Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. În această seară vom discuta despre obezitate și chirurgia obezității și l-am alături de mine în studioul RFI pe medicul Ștefan Tucă, este medic primar chirurgie generală cu supra-specializare în chirurgia bariatrică. Bine ați venit în studioul RFI, domnule doctor!
Salut, bună, mulțumesc frumos pentru invitație.
Cu drag. Pentru început, pentru cei care ne ascultă și ne și văd, pentru că emisiunea este transmisă și pe Facebook, ce înseamnă micșorarea stomacului? Ce procent din stomac este îndepărtat, tăiat prin aceste tehnici chirurgicale bariatrice?
Cred că trebuie să dezvoltăm un pic subiectul chirurgiei bariatrice. Nu știu câți dintre ascultătorii dumneavoastră cunosc ce anume înseamnă chirurgia bariatrică și încep prin a vă spune că acest tip de chirurgie se adresează pacienților cu un exces de kilograme, cu un indice de masă corporală de peste 35. Chirurgia bariatrică presupune mai multe intervenții chirurgicale, cele mai cunoscute dintre acestea fiind gastric sleeve și bypassul gastric. Când se îndepărtează, cât se îndepărtează din stomac, care la pacienții cu exces ponderal are un volum de un litru, un litru și jumătate, se îndepărtează cam 85% și la gastric sleeve și la gastric bypass. Odată cu această îndepărtare, dispare practic din regiunea fundică gastrică, din porțiunea de sus a stomacului, o zonă unde există niște celule ce produc doi hormoni răspunzători de senzația de foame și de senzația de sațietate. Unul se cheamă grelină, celălalt se cheamă leptină. Practic, pacienții operați n-or să resimtă senzația de foame și se vor simți și sătui. Și prin aceste operații care sunt restrictive, practic vor slăbi prin simplu fapt că volumul stomacului este mult mai redus, are cam 80-100 de mililitri, ei vor slăbi eficient pe parcursul unei perioade de un an și jumătate, ajungând la greutatea ideală corespunzătoare înălțimilor.
Îndepărtarea acestor hormoni nu are și dezavantaje, nu?
Nu are dezavantaje, are chiar avantaje, pentru că nemai simțind senzația de foame, e foarte ușor ușor să treacă peste aceste tipuri de intervenții. Ele de altfel sunt destul de ușor de depășit, pentru că sunt operații minim invazive laparoscopice.
Ce trebuie să știe pacientul înainte de această intervenție chirurgicală? Cui și când este indicată?
Este indicată pacienților care au suferit numeroase eșecuri în ceea ce privește regimul alimentar, cei care nu reușesc să rămână normoponderali, pacienților care au un indice de masă corporală de peste 30 sau 35. Ce e indicele de masă corporală? Este un raport între greutatea pacientului exprimată în kilograme și înălțimea acestuia la pătrat. Se consideră că peste 35, practic, nu ai nicio șansă să slăbești și să te menții. Vei putea slăbi prin regim alimentar, dar va apare un așa numit efect de yo-yo care te va face să te reîngrași după ce vei încheia regimul la greutatea de dinainte sau chiar un pic peste. Deci peste indice de masă corporală 35, chirurgia bariatrică este indicată. Acum, înainte de a face aceste intervenții bariatrice, ce ar fi bine să știe pacientul, că asta m-ați întrebat, că e vorba de o chirurgie care se face cu rigurozitate și care presupune, înaintea intervenției de bariatrice propriu-zise, realizarea unui set întreg de analize și investigații. La spitalul unde lucrez se întâmplă toate într-o singură zi și aceste investigații și analize includ de la analize de sânge simple la consult pneumologic, endoscopie digestivă superioară, consult cardiologic, psihologic, preanestezic, endocrinologic, de diabet și boli de nutriție. O întreagă comisie evaluează acești pacienți, pentru că nu la toți poți să faci operația a doua zi. De exemplu, sunt pacienți la 150-160 de kilograme, fumători, care au apnee în somn. Și riscul de a dezvolta complicații pulmonare postoperatorii este mare, de aceea aceștia trebuie evaluați foarte bine de către pneumolog, se fac niște teste de apnee în somn, polisomnografie, și unii dintre ei poartă la domiciliu pentru o perioadă de 2, 6, 8 săptămâni o mască de oxigen care le îmbunătățește statusul respirator și operația poate fi făcută fără niciun risc din punct de vedere respirator. Sau sunt pacienți care trebuie evaluați din punct de vedere cardiologic. Cardiologul este, de fapt, orice specialist în această comisie medicală este suveran în a contraindica pacientul. Vorbeam de consultul cardiologic, nu de puține ori cardiologul solicită niște investigații mai ample din punct de vedere cardiac, cum ar fi coronarografie sau angio-CT, pentru că mulți dintre ei sunt hipertensivi, sunt cardiaci și suferinți din punct de vedere al inimii, din cauza greutății în exces.
Sunt și afecțiuni în care este contraindicată operația?
Sunt afecțiuni legate de... Nu poți face această operație la un pacient neoplazic, la un pacient care prezintă un cancer. Evident, este contraindicată de către psihiatru, psiholog, la pacienții care prezintă tulburări de înțelegere, la schizofrenici, poate chiar la cei cu sindrom maniaco-depresiv, care nu reușesc să înțeleagă că post-operator trebuie urmat un anumit regim, într-un anume fel, în așa fel încât rezultatele să se vadă, pentru că rămânând un rezervor gastric după operație care are 100 de mililitri, pacienții nu mai pot bea ca înainte apă, de exemplu, nu pot pune sticla la gură și să o bea toată, o sticlă de jumătate de litru. Vor trebui să bea cu înghițituri mici, vor trebui să mănânce cu înghițituri mici, un anume volum va trebui să aibă fiecare masă, un anume volum va trebui să aibă fiecare înghițitură de lichid, în așa fel încât ei să slăbească armonios și să fie un succes operația.
Sunt lucruri pe care ar trebui să le respectăm și noi, sau ar trebui să le respecte și cei care au o greutate normală, apropo de să mâncăm cu înghițituri mici, să bem la fel apă, nu să ducem paharul și să-l golim imediat.
Exact, trebuie făcut cumpătat în așa fel încât să nu apară kilogramele în plus, pentru că după o anumită vârstă ele sunt mult mai greu de dat jos. Metabolismul bazal, adică cheltuiala energetică pentru simpla noastră existență, va fi mai mică și vom slăbi din ce în ce mai greu.
Ați spus că fiecare pacient beneficiază și de o consultație psihologică?
Da.
De ce este important?
Pentru a ne asigura că el își dorește lucrul ăsta cu adevărat și pentru a ne asigura că își dorește menținerea rezultatului. Pentru că operația devine inutilă dacă pacientul nu poate ține un regim pe o perioadă îndelungată.
Da, ați spus că prin această intervenție sunt eliminați doi hormoni responsabili cu senzația de foame.
Așa este,
e posibil ca stomacul să revină la dimensiunea inițială dacă ne reluăm proastele obiceiuri?
Până a dezbate asta, într-adevăr, se îndepărtează senzația de foame și apare senzația de sațietate, dar nu dispare senzația de poftă. Senzația de poftă e undeva în minte și asta nu dispare odată cu operația. Probabil că este motivul pentru care unii pacienți se reîngrașă. De ce? Pentru că stomacul se poate dilata. Stomacul e o structură musculară, îl stabilește la un anumit volum postoperator, dar dacă pacientul revine la proastele obiceiuri care l-au făcut să ajungă la obezitate, atunci se va dilata. Pacientul va putea mânca din ce în ce mai mult și se va îngrășa. Niciodată la nivelul de dinaintea operației, dar se poate reîngrășa. Se consideră că în jur de 15% din pacienții care fac gastric sleeve, cea mai frecventă dintre operațiile bariatrice, se reîngrașă.
Dacă a spus că nu dispare senzația aceasta de poftă care este în mintea noastră, asta înseamnă că după intervenție devenim dependenți de psiholog?
Nu devenim dependenți, pentru că se întâmplă o grămadă de lucruri bune. Operația nu e o dramă, ci o fericire. Mai ales pentru paciente care își modifică pur și simplu structura fizică, sunt foarte mulțumite de modul în care arată. Lucrul ăsta compensează cumva faptul că ei nu mai au satisfacția pe care și-o obțineau prin alimentație. Da? Adică le place cum cum au, le place ce au devenit postoperatori și atunci sunt dispuși să accepte regimul și stilul de viață mai, un pic mai strict, mai controlat pentru menținerea rezultatului bun obținut după operație.
Cât durează operația?
Un gastric sleeve durează în jur de o oră, o oră și jumătate, gastric bypass-ul cam două ore, două ore și jumătate. Se face sub anestezie generală.
Care este diferența între ele?
Diferența este că gastric sleeve îndepărtează pur și simplu 85% din stomac, rămânând în locul stomacului un rezervor gastric care seamănă cu o banană, nemodificând circuitul digestiv în jos, adică alimentele urmând același traseu digestiv. În cazul operației bypass, intervine și un mecanism malabsorbativ. În afara faptului că îi secționezi stomacul și rămâne un rezervor mic și scurcircuitezi o anumită porțiune din tubul digestiv în așa fel încât să apară un mecanism de malabsorpție. Adică el să slăbească și mai mult prin faptul că sucurile digestive cu alimentele se amestecă în intestin cumva mai târziu. Și atunci el nu metabolizează la fel ca înainte alimentele și slăbește și mai mult. Dar bypass-ul nu e indicat la toți pacienții. Este indicat la pacienții cu indice de masă corporală de peste 45 ori, asta înseamnă multe kilograme în plus, sau la cei cu diabet zaharat, da? Necontrolat, da?
Chiar
prin medicație.
Chiar vreau să vă întreb, ce face diferența între aceste două în funcție de ce anume indicații le indicați pacienților?
Da, ele sunt foarte riguros stabilite în mintea celor care practică astfel de chirurgie.
A spus că pacientele, doamnele, în general, sunt mulțumite de rezultat și își doresc să îl păstreze. Sunt paciente care presupun că vorbim de obezitate morbidă, nu? Sau...
Obezitate sunt ca care vor, boală.
Ca boală, da. Că nu sunt doamne la 90 de kilograme care vor să slăbească.
Nu. La indice de masă corporală de peste 35...
Ce înseamnă în kilograme așa?
În kilograme înseamnă o doamnă care se apropie de 100 de kilograme. Mm-hmm. Dar cu siguranță n-are doar exces de greutate. Are probabil și o hipertensiune zaharată, a dezvoltat o rezistență la insulină, are un colesterol mare, are un sindrom mix metabolic, are dureri articulare, dureri de genunchi, e candidată la o proteză de genunchi la bătrânețe, are dureri de spate sau poate o hernie de disc, obosește extrem la efort minim, deci ea are niște comorbidități, așa se cheamă acestea. Iar chirurgia bariatrică se face nu cu viză estetică, deși asta este ce vede pacientul, asta este ce îl interesează pe el în primul rând, dar ea vindecă niște boli. Da? Vindecă, de exemplu, diabetul zaharat tip 2 se vindecă în proporție de 85-90%, ceea ce este extraordinar, pentru că diabetul are complicațiile lui. Vindecă hipertensiunea arterială, odată ce scazi și ajungi la greutatea ideală corespunzătoare înălțimii tale, hipertensiunea nu se mai manifestă, nu mai e pastile de tensiune, nu mai e pastile de diabet, durerile de genunchi diminuă, hernia de disc rămâne latentă, are beneficii din punct de vedere al stării de sănătate.
Și cunosc pacienții aceste beneficii când vin și spun că s-au decis să se opereze? Sau sunt surprinși când le enumerați?
Eu le explic, sunt unii care au 120 de kilograme sau 110 kilograme la 25 de ani și care n-au apucat să dezvolte nimic din toate aceste complicații sau aceste comorbidități. Dar sunt unii care au aceeași greutate la 40 de ani și care sunt super încărcați cu patologie, de la diabet, la probleme cardiace, apnee de somn, în sfârșit o întreagă pleiadă de comorbidități. Da, eu le explic toate astea. Există o consultație destul de amplă pe care o fac cu fiecare dintre acești pacienți. Durează aproape o oră, cred.
Aveți mulți pacienți de 40-50 de ani? Tineri, mă refer.
Am și pacienți mai tineri și pacienți mai în vârstă. Eu sunt chirurg de adulți, pot practica chirurgia pentru pacienții de la 18 ani în sus, dar am avut și pacienți aproape la 70 de ani. Nu există o limită superioară de vârstă ca să practici genul ăsta de chirurgie, există mereu doar beneficii. Se îmbunătățește starea de sănătate, scad comorbiditățile, crește speranța de viață, se îmbunătățește starea de bine. Sunt
Sunt mai dificile intervențiile la persoanele mai în vârstă?
Nu sunt mai dificile. Pe interior
deci
sunt...
nu depinde...
Nu, pe interior sunt, sunt asemănători. Oamenii sunt mai, un pic mai dificile intervențiile bariatrice pentru că trebuie să ai o echipă antrenată care să facă lucrul ăsta des. Sunt pacienți mari, sunt pacienți care pot pune probleme intraoperator și chirurgical.
Echipa antrenată înseamnă o echipă în sală?
O echipă care face asta des. O echipă care face asta des, adică chirurgul, ajutoarele, anestezistul, asistenta de sală, brancardierul, sunt pacienți care pun o problemă și la transportul din sala de operație în sala de terapie intensivă la 180 de kilograme, trebuie să fii înarmat cu personal ca să poți să îi ajuți și totul să iasă bine.
Care a fost cel mai cu greutate pacient? Să-i spun așa.
Cred că am avut câțiva pacienți bărbați în jur de 240-260 de kilograme. Femeia, mi-amintesc, avea 207.
A stat de vorbă cu ei înainte, a spus că durează cam o oră consultația. Ce v-au spus? Cum au ajuns la această greutate?
Treptat. N-au ajuns deodată. Au avut un trigger. Da? S-a întâmplat ceva în viața lor. Sau din punct de vedere... psihiatric, au fost abuzați sau, nu știu, n-au fost controlați de către părinți la maniera bună, li s-a permis să facă orice, să mănânce orice în copilărie și au continuat. Sunt sedentari, le place stilul de viață dezorganizat, sunt pacienți care mănâncă junk food, fac o pasiune din mâncatul la fast food, de exemplu. Nu se mișcă, nu au un anumit tipic. N-au ajuns acolo pentru că s-au alimentat cu înțelepciune. Ba din contră, s-au neglijat complet din punctul ăsta de vedere.
Dar v-au spus în ce moment și-au dat seama că au într-adevăr o problemă, pentru că sunt și persoane plinuțe care se uită în oglindă și spun sunt ok deocamdată, deși cei din jur... spun că, măi, ai grijă, că totuși ai o problemă.
În România, oamenilor le e frică de medici. Ei și-au dat seama că au o problemă în momentul în care n-au mai putut. Sunt unii care ajung, într-adevăr, și nici nu pot urca scările. Un etaj până la cabinet. Deci sunt cazuri aproape dramatice sau nu pot respira. Sunt unii care rămân și dorm pe scaun o noapte întreagă pentru că au apnee de somn și nu pot... respira mai deloc culcați din cauza excesului ponderal și a voluminosului abdomen care împinge și colabează plămânii, respiră foarte, foarte prost. Nu sunt cazuri pe care nu le vedeți, pe care le vedem noi medici.
A spus că tratați pacienții de la 18 ani, care a fost cel mai tânăr pacient?
De 18 ani. Acum a început să se practice, din păcate, și la adolescenți. De pe la 16, de pe la 14 ani, pentru că e o problemă cu alimentația, e o problemă cu...
Da, a spus că ar fi cumva o ultimă soluție, când toate celelalte au fost epuizate, când
păi
au încercat să slăbească și au încercat să slăbească.
Toți au încercat să slăbească.
Și toți... nu e de primă intenție să spun așa.
Nu, evident, toți au avut...
Pentru că e mai simplu să vii, să te duci, să-ți mișorezi stomacul și gata.
Nu, am zis de la început cu pacienților care au suferit numeroase eșecuri.
Știu,
în ceea ce privește regimul alimentar.
Gândindu-mă că un pacient de 18 ani totuși...
Bine, el nu s-a îngrășat la 18 ani, el e gras de la 10. Uh-huh. La 18 ani când vine la chirurg are 140 de kilograme și viața lui e dată complet peste cap, îi creează o grămadă de complexe. Indicele de masă corporală la 140 de kilograme la un tânăr de 180 de 1,80 m e peste 40, deci nu o să aibă nicio șansă vreodată în viața lui să slăbească și să se mențină, că să slăbească poate reuși, dar să se mențină de unul singur doar prin regim este extrem de dificil.
Revenim că ați spus la început, dar acum aș vrea să vorbim, să aprofundăm, în cât timp începe slăbirea după aceste intervenții?
Începe imediat. După finalizarea intervenției, la finalul operației, mă rog, se pun niște la piele cutanat, se pun niște fire de sutură care se scot la 10 zile post-operator. și chem pacienții și prefer să le pun fire de sutură la piele și să nu le pun fire rezorbabile ca să vină. Ca să vină la control să-i văd. Și atunci deja ei au slăbit un 7-8 kg în 10 zile. Cam la 3 luni, undeva între 15 și 20 de kilograme, așa în medie, depinde de unde pornesc. Cei care sunt foarte, foarte mari, între ghilimele, slăbesc și mai mult. Cei care pornesc de la greutăți mai rezonabile, slăbesc mai puțin repede. Dar, în general, cam la un an, un an și jumătate, cam toți ajung la greutatea ideală corespunzătoare înălțimii acestor.
Și cum își păstrează greutatea?
Prin modificarea stilului de viață. Asta, de asta e și consultul psihologic important. Psihologul constată dacă pacientul poate să mențină stilul ăsta de viață nou obținut după operație, adică un stil de viață în care să facă mișcare, în care să nu facă excese alimentare, în care să mănânce 3 mese și de 100 de mililitri fiecare maxim și 2 gustări.
100 de mililitri.
100 de mililitri, atare stomacul. Dar e suficient.
Mi-aduc aminte de o prietenă care și-a făcut o astfel de intervenție și avea poftă de shawarma. A pus-o în blender.
Da, am auzit cazul, da? Da, am auzit.
Să se bucure de
s-a reoperat, probabil, prietena noastră.
Deocamdată nu.
Deocamdată nu. Da, acum, cum să vă zic, pare dramatic, dar să știți că indivizii sunt obișnuiți, noi oamenii suntem obișnuiți cu foamea. Foamea este senzația fiziologică. Acum mii de ani când se vâna mamut ca să ne hrănim, foamea era ceva obișnuit. Nu, acum e cu totul diferit modul în care ne alimentăm. Deci noi suntem obișnuiți cu foamea, oamenii. Nu e ceva nenatural, e natural.
Sunt contraindicații la alimente, la băuturi, după intervenție?
Nu sunt contraindicații. Nu sunt contraindicații absolute, dar trebuie evitate în general băuturile acidulate, pentru că stomacul rămas e mic și bulele acelea de gaz în momentul în care se desfac în stomac, umflă stomacul și mai tare și creează o senzație neplăcută. Sunt de evitat dulciurile. Da? Că tu operezi pacientul, îi lași un rezervor gastric de 100 de mililitri, dar el dacă vrea, poate să se mintă pe el însuși și să mănânce 100 de mililitri de Nutella, de exemplu, și atunci a făcut operația degeaba. Iar lucrul ăsta trebuie foarte bine studiat înainte de a-l opera, pentru că altfel este un candidat la reîngrășare.
Discutam cu un coleg înainte să veni și îmi spunea, Doamne, cred că e groaznic să nu mai poți bea bere. Și îmi spui, cum să nu mai poți? Că ai voie să bei. Da.
În principiu, da, dar foarte puțin. Foarte puțin. Foarte puțin. Da, dar are numeroase beneficii. Trebuie mereu pus în balanță. Ce-ți dorești? Un stil de viață nesănătos care o să-ți dea probleme pe parcursul vieții tale? Sau îți dorești să pui stop și să-ți schimbi stilul de viață în așa fel încât să te simți bine, să trăiești mai mult și mai bine, de fapt?
Se tem pacienții de operație?
Ca la orice operație, dar la chirurg nu poți să mergi de drag. O operație e o chestie care vindecă un pacient provocându-i un pic de durere. Adică nu se tem de durere. Unii dintre ei, unii mai mulți, alții mai puțin. Nu e nimeni să nu se teamă deloc.
Dar ce se întâmplă cu surplusul de piele?
Nu la toți apare surplus de piele. Mai ales la tineri și la cei care n-au un exces ponderal extraordinar, n-au 200 de kilograme. La tinerii cu un exces ponderal moderat, să zicem, dacă fac puțin sport, nu e nevoie de operații plastice, dar la unii e nevoie. La unii e nevoie pentru că pielea rămâne și nu e plăcut să o vezi, chiar dacă tu ești slab știind că ai un exces de piele. Mulți dintre aceștia recurg și la operații plastice.
Dar nu este în domeniul dumneavoastră.
E în domeniul chirurgiei plastice. Chirurgul plastician e cel care rezolvă excesul de piele rămas după operațiile bariatrice.
Sunt scumpe astfel de intervenții?
Nu sunt ieftine. În România se fac în privat aceste
doar
intervenții.
Doar în privat. Deși vorbim de obezitate care pune viața în pericol.
Da, e mai degrabă în privat. Eu practic de ceva în tipul ăsta de chirurgie și mi se pare că statul român nu a înțeles exact că aceste operații de fapt reprezintă o mai mică cheltuială pentru stat, pentru că tu vindecând pacientul de diabet zaharat sau de hipertensiune arterială, practic acel pacient nu va mai lua medicamentele necesare acestor două boli pe care statul le compensează. Drept urmare, banii ăștia îi rămân statului în buzunar.
Pe diabet zahărat, cel puțin avem program național
exact.
De sănătate.
Și atunci, costul acestei operații ar putea fi decontat mai mult decât e decontat acum de către stat, pentru că, pur și simplu, unii pacienți sunt atât de mari, între ghilimele, încât sunt inapți din punct de vedere social, inapți să muncească. Și atunci tu reinserezi profesional un astfel de caz, nu? Iar statul are și el de câștigat din treaba asta. Deci, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie mult mai subvenționată decât e acum chirurgia bariatrică.
Cum este în străinătate? Și discutam înainte de a intra în direct despre Franța, acolo unde ați făcut rezidențiatul.
În Franța, da, m-am specializat la un moment dat, am fost la un spital, se cheamă Bichat, în Paris, la un profesor care, nu știu dacă mai profesează acum, era destul de în vârstă, nu o să îi spun numele, avea pe atunci când am fost eu să mă perfecționez în chirurgia bariatrică, avea cel mai mare număr de cazuri de chirurgie bariatrică din Europa. E adevărat că ai lor, între ghilimele, pacienții bariatrici, nu sunt ca ai noștri. Adică ai noștri sunt mult mai mari, sunt mult mai grași decât pacienții de acolo, cel puțin cât am stat eu pe perioada stagiului acolo, așa am remarcat. Dar e subvenționată genul ăsta de chirurgie de către Franța, e adevărat, pe un waiting list, dar e subvenționată. În România e subvenționată și în Italia e subvenționată. Am fost și în Italia la Roma, la un spital să învăț, apropo de menținerea pe termen lung a rezultatelor după gastric sleeve, s-a inventat o procedură care se cheamă bandit gastric sleeve, care presupune montarea unui inel în jurul stomacului rămas, inel care împiedică reîngrășarea ulterioară. Și am fost la Roma cu câțiva ani să mă specializez în acest sens și, sigur, în discuțiile de acolo am constatat că și acolo chirurgia bariatrică este subvenționată. E adevărat, și acolo se face în privat. Și în Franța se face în privat, și în România se face în privat, dar în România se face mai ales în privat.
A spus că acest inel reîmpiedică îngrășarea.
Da.
Poți mânca oricât, fără să te îngrași, sau...
Nu. Tu ca și pacient rămâi... Exact, da. Adică nu se poate să mănânci ca înainte și să fii slab. Nu o să poți mânca cum mâncai înainte, pentru că stomacul e mic. Și nu poți să bei foarte mult lichid, de exemplu, pentru că se umflă și creează o senzație neplăcută. Îți vine să
e rău.
Da, da. Te doare. Ai tot felul de senzații neplăcute și atunci te oprești. Deci stilul ăsta bun prin care tu mănânci puțin ca să-ți menții rezultatele, trebuie perpetuat. Nu se poate să revii la proastele obiceiuri de dinainte și tu să rămâi slab. Nu se poate.
A spus că intervențiile se fac cu anestezie generală.
Intervențiile se fac cu anestezie generală și laparoscopic. Laparoscopic, nu știu dacă știți ce înseamnă, e un mare avantaj pentru pacienții ăștia, pentru că altfel ar fi de neoperat. Adică sau ar fi foarte greu de operat pe cale clasică, să operezi un pacient care are... Da, să operezi un pacient care are 150-200 de kilograme, poate fi dramatic și pentru chirurg și pentru pacient, pentru că nu vezi nimic, e foarte... În fine, nu intru în detalii și atunci operațiile astea se fac laparoscopic.
Și recuperarea?
Recuperarea este mult mai bună, da. Laparoscopic înseamnă că nu se realizează o incizie clasică mare de jumătate de metru, în cazul lor atât ar trebui să fie, și se realizează 4 incizii, maxim 5, eu fac 4 în ultima vreme. Cele mai mari au cât un centimetru, cele mai mici au 5 mm. Cavitatea abdominală se umflă cu dioxid de carbon, în așa fel încât peretele abdominal se ridică de pe intestine și se creează o cameră de lucru și se introduce, tot ne aflăm în media aici, o cameră video telescopică, se cheamă laparoscop, care are diametru de un centimetru, vizualizează organele pe interior, stomacul și cu alte două instrumente introduse prin celelalte incizii se realizează, în fine, operația de gastric sleeve sau de gastric bypass, care durează, cum v-am zis, cam o oră jumate pentru sleeve și 2 ore și jumătate pentru bypass. Da? Și ei rămân spitalizați cam 2 nopți, cam atât.
Au dureri după operație?
Nu foarte mari, ca în cazul unei operații de colecist, de exemplu, de pietre la fiere, care e o operație mult mai comună. Da? Resimt la paroscopiele de dureri asemănătoare cu febra musculară, da? Nu nimic de necontrolat cu medicația din spital sau cu medicația prescrisă de către medic acestui tip de pacienți acasă.
A spus că le este frică totuși când vin.
Păi, într-un fel da. Într-un fel da, și e firesc, nu e, nu poți merge.
Dar
de drag.
Dar nu se poate întâmpla nimic grav, nu? În timpul intervenției.
În timpul oricărui tip de chirurgie se pot întâmpla multe. Că nu se întâmplă, asta ține de experiența chirurgului, de rutinarea în astfel de intervenții, totul ține de stăpânirea ta ca și medic, de exercițiu, altfel...
Ce vorbiți de experiență, de rutinare, câți chirurgi specializați în chirurgie bariatrică sunt în România?
Dacă mă întrebați pe mine, cred că sunt până în 50.
Foarte puțini.
Sunt foarte puțini pentru că nu e un tip de chirurgie simplu. Iar dacă apar complicații vreodată, complicațiile sunt redutabile și sunt foarte, foarte greu de rezolvat în cazul acestor pacienți. Și atunci sunt puține echipe care își asumă să facă acest tip de chirurgie. Mulți nu vor să se încarce cu astfel de pacienți care nu sunt niște pacienți simpli. Sunt niște pacienți bolnavi. Dumneavoastră poate îi vedeți doar obezi, dar ei nu sunt doar obezi, ei sunt bolnavi. Au o grămadă de lucruri care trebuie corectate, la mulți dintre ei trebuie corectate preoperator, adică înaintea operației. Vorbeam de apnea în somn, de tensiune, în fine, sunt multe de făcut înainte.
Multe probleme, dar chiar și așa, cu aceste probleme, reușiți să-i operați, îi stabilizați, îi pregătiți?
Da, categoric, tocmai pentru că există o echipă, adică nu e doar chirurgul, pacientul, chirurgul, ajutorul, anestezistul și pacientul. Nu, e o întreagă echipă. Cardiolog, pneumolog, gastroenterolog, anestezist, psiholog, endocrinolog. În fine, sunt mai mult de atâți.
Trebuie să mai păstreze legătura cu psihologul după operație?
Trebuie să păstreze legătura cu psihologul, dar nu asta e cea mai importantă. Cea mai importantă este relația cu nutriționistul. Cu nutriționistul și cu chirurgul. Nutriționistul, pentru că mulți dintre ei nu știu ce să-și gătească. Adică 100 de mililitri e greu să inventezi vreun fel de mâncare și atunci nutriționistul este cel care îi îndrumă în acest sens și care îi poate prinde pe unii dintre ei în condițiile în care scapă spre un stil de viață ca înainte și să-i repună pe drumul firesc ca să-și mențină rezultatul bun.
Mâncarea normală sau pasată? Cum este?
După operație, eu le dau un regim strict, timp de 3 săptămâni, după care pot mânca orice, din punct de vedere alimentar. Eu le dau voie să mănânce orice, nu știu cum fac colegii mei, le dau voie să mănânce orice cu niște restricții.
Cu cântarul? Își cântăresc?
Își cântăresc inițial, după care cam toți învață într-o
și
săptămână,
care
două.
Care sunt restricțiile?
Restricțiile sunt legate de dulciuri. De dulciuri și de băuturi acidulate. În rest, eu n-am nicio restricție. Pot mânca orice. Pentru că oricum mănânc atât de puțin încât măcar să aibă satisfacția că mănânc orice.
Păi asta zic, și atunci de ce n-ar avea voie să mănânce și 100 de grame de ciocolată, dacă tot mănâncă?
Pentru
tot
că e hipercaloric.
Păi da, dar nu mănâncă zilnic.
Nu știu cum fac, că nu sunt lângă ei.
Adică
ei povestesc
ce
că
recompense primești ei până la urmă? Trebuie să existe o recompensă.
Își îmbunătățesc starea de sănătate major și aspectul fizic major. Își schimbă viața complet. Sunt recompense cel puțin suficiente, în așa fel încât să renunț la 100 de grame de ciocolată.
A spus că 15% se reîngrașă după operație. La cât timp?
După 2-3 ani.
Și revin la dumneavoastră? Îi mai primiți?
Îi primesc. Dar înainte de a-i reopera...
Deci pot fi reoperați.
Există chirurgia revizională bariatrică, așa se cheamă. Sunt unii care pot fi reoperați, da, așa este. Dar înainte de asta trebuie trimis obligatoriu la psiholog și la nutriționist. Și trebuie încercate astea, prima dată. Și dacă nu reușesc din nou, atunci ce să nu prea au de ales. Și nici noi nu prea avem de ales, vor trebui reoperați.
Deci nu există contraindicația aceasta. Odată operat, rămâi așa, nu... mai ai voie să
Nu.
Te reoperezi.
Pot fi reoperați. Pot fi reoperați. Sigur că nu e mai greu decât prima dată, dar e posibil, e fezabil.
Ce pacienți, nu știu, din ce femeile sau bărbații vin mai des la operație?
Cred că vin mai des femeile, pentru că le pasă mai mult cum arată. Ele de asta sunt îngrijorate, în primul rând, nu de probleme de sănătate. Bărbații care ajung sunt mai bolnavi, pentru că se neglijează mai mult bărbații. Deci eu am mai mult pacienți femei cărora le fac gastric sleeve și bypass.
Dar care au și probleme de sănătate știute sau descoperă atunci când vin?
Sunt mulți,
ați spus că sunt foarte multe investigații, analize, consultații.
Sunt multe patologii pe care le descoperă atunci.
Atunci.
Sunt doamne sau domni care vin la 110 kg cu falsa impresie că sunt sănătoși și își descoperă în timpul consultațiilor. Ba o hipertensiune, ba un diabet zaharal latent, ba o apnee de somn, ba o intoleranță la o rezistență la insulină. Se poate întâmpla să descopere.
Emisiunea se apropie de sfârșit, din păcate. În încheiere aș vrea o concluzie sau un sfat pentru cei care ne ascultă și cărora, să zicem, că le este teamă să facă această operație.
Să vină la o discuție. Tot începe cu o discuție. Eu dezbat cu pacienții care vin la mine în ideea acestui tip de operații. Dezbat tot, de la pașii premergători, la intervenție pe care o explic, la regimul alimentar pe care îl explic, beneficii, controle, urmărire postoperatorie, tot începe de la un simplu consult. Și acest simplu consult le poate schimba extraordinar de mult viața în bine. Și foarte important. E foarte important să știi că după ce te-ai operat și aveai 170 de kilograme și după operație ajungi la 80, să zicem, ți-ai îmbunătățit speranța de viață cu 10 ani. Eu zic că e important.
Da, mă gândesc că se apropie sărbătorile și cred că e cam greu acum să te abții cu atâtea dulciuri.
Trebuie un pic de înțelepciune alimentară. Noi nu prea avem românii, dar, mă rog, începe să apară.
Apropo, spuneați că în Franța pacienții lor nu sunt ca ai noștri sunt mai cu greutate. De ce credeți acest lucru? Își dau seama mai devreme că au o problemă cu greutatea?
Nu, eu cred că ține de modul de a fi diferit al lor, pentru că la ei masa este un eveniment social. Ei se întâlnesc și nu doar mănâncă, discută între ei, vorbesc.
Noi discutăm la
păreri.
Sfârșit.
Noi discutăm la sfârșit. Ei discută în timp ce. Făcând asta în timp ce, mănâncă mai puțin. Noi facem după, noi mâncăm mai mult. Terminăm de mâncat și vorbim abia după. Deci e diferit. Probabil că de asta nu sunt la fel de obezi cum suntem noi ca nație. Și mănâncă o porții mai mici, mănâncă mai puțin junk food, fac mai mult sport. Lucru care nu se întâmplă la fel de des în România.
Bine, vă mulțumesc foarte mult pentru participare.
Cu mare plăcere.
A fost alături de noi în studioul RFI medicul Ștefan Tucă, medic primar, chirurgie generală cu supra-specializare în chirurgia bariatrică. Eu sunt Mirela Dădăcuș, Sănătatea FM se încheie aici, să ne auzim cu bine.
Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.